Der findes skrevet mange bøger om arvesynden og den frie vilje, og Luther har jo skrevet denne lille mobbedreng også om den trælbundne vilje, som godt kan være en lidt omstændelig bog at læse. Men den vigtigste afgørende bog, både for os og for Luther, det er den her. Så de kan måske være til en hjælp, men den afgørende bog, det er denne. Der ligger nede bagved et stykke papir med konklusion og opsummering, så det kan I bruge til at sådan huske bagefter. Lad os bede sammen. Kære himmelske far, vi takker dig, fordi du så noget til os, da vi var døde i synden. Vi takker dig, fordi at du sendte Jesus Kristus til frelse for vores skyld. Og vi takker dig, Jesus, fordi at du er villig til at give dit liv til soning for vores synder. Selv kunne vi jo ikke frelse os selv. Uden dig ville vi have været for evigt fortabt. Men vi takker dig for din kærlighed, for dit liv, for din opstandelse. Vi beder dig, Gud Helligånd, at du vil hjælpe os til at forstå dette ret, så vi kan hvile i troen i Jesu fuldbragte værk. Amen. Undervejs så vil jeg citere lidt fra forskellige af Luthers skrifter. Og så skal vi selvfølgelig bruge Bibelen. Men et af de store stridsspørgsmål på reformationstiden, det var spørgsmålet om viljens frihed. Og Erasmus, han var en lært humanist på den tid, og han skrev et angreb på Luther, og han forsvarede den frie vilje. Og hans skrift, det er fra september 1524. Som respons på det her skrift, så skriver Luther sit skrift om den trælbundne vilje, og på latin, de servo arbitrio. Og den latinske udgave, den kom i december 1525, og den tyske udgave i januar 1526. Selve ordet arbitrium, det betyder på klassisk latin, og nu citerer jeg, en voldgiftsmands kendelse eller afgørelse, et frit valg mellem to eller flere givne muligheder. Et subjektivt skøn, der får retsgyldighed, når det afgives af en person, som er udpeget til dette embede, og derfor har myndighed, magt, rådighed over den rette afgørelse i hver enkelt konkret tvivlstilfælde. I den her sammenhæng, der handler det altså om, hvorvidt mennesket står frit til at vælge mellem Gud og Satan. Står vi mennesker frie til at vælge mellem Gud og Satan? Har mennesker en fri vilje til at foretage et sådan valg? Luther, han svarer med et stort og et rungende nej. Han skriver, menneskeviljen befinder sig i spændingsfelt mellem to kræfter, anbragt der på samme vilkår som et trækdyr. I tilfælde af, at det er Gud, der er kusk, går dets vilje og dets gang i den retning, Gud vil. Som der står hos salmisten, jeg har fået en lod som en trækokses, og altid er jeg sammen med dig. Salme 73, vers 22. Hvis kusken er Satan, går menneskets vilje og dets gang i den retning, Satan vil. og det ligger uden for det menneskelige mulige selv at beslutte sig for at løbe efter den ene kurs eller efter den anden kurs. Og det er heller ikke op til mennesket selv at søge tjeneste hos sin favorit. Nej, for det er kuskene selv, altså Gud og Satan, der ligger i kamp med hinanden om erhvervelsen af mennesket og herredømmet over det. Citat slut. Hvis mennesket ikke selv kan vælge, er det så ikke bare skæbne? Altså mennesket må gøre det, det gør. Hvis mennesket ikke selv kan vælge, er det så ikke Gud, der er skyld i menneskets fortabelse? Når skriften gang på gang bruger bydeform, gør det og det, er det så ikke meningsløst, hvis vi ikke kan gøre det? Hvordan kan man byde et menneske at gøre noget bestemt, hvis man på forhånd ved, at de ikke kan gøre det? Og sådan kunne vi fortsætte med mange, mange flere spørgsmål. Hvor finder vi så svaret på alle disse mange spørgsmål? Det gør vi ved at vende os til skriften og spørge, hvad siger Guds ord? Som optakt til behandling af spørgsmålet om den trælbundne vilje, om arvesynden, så må Luther først gribe fat i noget helt andet. Han må først gribe fat i, kort sagt, bibelsynet. Og i sammenhæng hermed, så er det spørgsmålet om den ydre fred og ro i forhold til Guds ord sandhed. Altså disse to spørgsmål. Dels om bibelsynet, og dels om den ydre fred og ro. De er jo ikke mindre aktuelle den dag i dag. Og lad os først se på spørgsmålet om den ydre fred og ro, og bagefter på spørgsmålet om synet på den hellige skrift. Luther han siger til Erasmus, du bærer dig ad, som om stridens genstand var af så langt ringere værdi end den ydre fred og ro, så at ingen ved at se den gå af fløjten, burde lade sig ophisse særlig voldsomt til at slå fra sig, og at foretage sig noget at døje ondt for sit standpunkts skyld, for så kunne det jo ende med, at hele verden kom i oprør. Altså tilkendegiver du åben, at din kære fred og ro og den timelige trivsel forekommer dig at være af langt større vigtighed end tro, en samvittighedsfred, en frelse, en Guds ord, en Kristi ære, en Gud selv. Derfor siger jeg til dig og beder dig gemme det dybest i din bevidsthed. For mig er det, der angribes i denne debat, noget alvorligt, noget livsnødvendigt og noget evigt, er en sådan værdi og så stort, at det skal og må hævdes og forsvares om fornøden med livet som indsats. Om så også hele verden ikke blot skal opleve sammenstød og oprør, men også styrte sammen til et eneste kaos og gøres til intet. Enten må jeg døje kampen nu, mens min samtid er i oprør, og gør det med frisk mod i bevidstheden om Guds nåde, og gør det for Guds ords skyld, som jeg har at stå fast på med ukueligt og ubestikkeligt mod. Eller også må jeg sønderslides i en evindelig kaotisk tilstand under Guds vrede, i udholdelig pine. At disse to vælger jeg kamp, for det kan ikke være anderledes. Det er altså ikke ligegyldigheder, der står på spil her. Det er derfor, at der må kæmpes. Og Luther siger, at det vi har at gøre med her, det rummer en fare for andres salighed.
Altså for deres evige frelse.
Og bedrageri her, det er frygteligt skadeligt. Og igen så står vi over for den her dobbelthed i kirkehistorien. Den dobbelthed, som vi kender fra 1. Korintherbrev. Der må ikke være splittelser. Der skal være splittelser. På den ene side, så skriver Paulus i 1. Korintherbrev, kapitel 1, vers 10. Jeg formaner jer, brødre, ved vor Herre Jesu Kristi navn, til at enes, så der ikke er splittelser iblandt jer, men I holder sammen i tanke og sind. Og på den anden side, så skriver Paulus i nøjagtigt det samme brev i kapitel 11, vers 19. Der må jo være partier hos jer, så man kan se, hvem er jer, der er til at stole på. Og Luther, han kommenterer det her i den store Galaterbrevs kommentar, og jeg citerer: Hvis ordets tjenere vil holdes for tro og kloge på Kristi sag, bør de være forvisset om, at den hellige Paulus' røst ikke har lytt uden grund eller har profeteret hen i vejret, når han siger, der bør være partier, for at det kan vise sig, hvem der er de prøvede. En kristig tjener skal altså vide, at der så længe, som han lærer rent om Kristus, ikke skal mangle på slette mennesker, selv blandt vore, der ønsker at bringe menigheden i oprør. Og han skal styrke sig med denne trøst, at der nu engang ikke er nogen fred mellem Kristus og Belial, mellem slangens sæd og kvindens sæd. Ja, han skal glæde sig over, at han må døje med de sekter og oprørske ånder, der stadig følger efter hinanden. For dette er vor herlighed, hvor samvittighed vidner om, at vi står og kæmper på samme side som kvindens sæd mod slangens sæd. Lad ham kun bide os i hælen og blive ved dermed. Til gengæld vil vi ikke høre op med at trampe på hans hoved ved hjælp af Kristus, der er hans enige banemand og velsignet i evighed. Amen. Og så kommer Luther til spørgsmålet om skriften. Og Luther skriver måske lidt anderledes, end vi vil udtrykke os, men vi forstår godt meningen med det, Luther siger. Luther understreger, at skriften afgøres kun ud fra Guds ord. Og når der siges, når der blev sagt dengang, og siges såvel i dag, at skriften er dunkel og flertydig, så er det kun det gamle menneskes behagelighed, der har vundet. Så er det kun det gamle menneskes behagelighed, der har vundet. For er skriften dunkel og flertydig, så kan enhver jo mene, som han selv vil. Og der er ikke længere en afgørende strid med evighedsperspektiv mellem sandheden og løgnen, men blot forskellige meninger. Det er ikke nødvendigt at vælge side, men man kan blot konstatere, at der er forskellige holdninger, og det skyldes som man ikke blot, at smag og behag er forskellige, men at selve skriften er uklar og dunkel. Og derfor skal jeg naturligvis ikke risikere min ydre fred og ro, liv og lemmer, ære, gods og guld i kampen for sandheden. Skriften er dunkel og uklar, siges der. Luther skriver i sit opgør med Erasmus. Uden ordet, altså uden Bibelen. Uden ordet er livet nemlig prisgivet usikkerhed og mørke. Mon ikke alt det viser, at apostlene, ligesom også Kristus, beråber sig på skrifterne, som de tydeligste, mest vægtige vidner på deres egen forkyndelses ægthed. Altså må vi vel rødme helt op i hårrødderne, hvis vi erklærer, at dem kan vi slet ikke forstå. Hvis den hellige skrift, som de forklarer, er uforståelig, hvem forvisser os så om, at det lige er deres fortolkning, der er den rigtige? Kort og godt. Hvis skriften er dunkel og kan forstås på mange forskellige måder, hvorfor var det så nødvendigt, at den blev overgivet os ad guddommelig vej? Og Luther erklærer derfor, lad det være nok til en begyndelse at erklære som forudsætning, at den hellige skrift er klar og entydig. Og så er vi kommet ind på side 116 i hans skrift om den trælbundne vilje. Lad det være nok til en begyndelse at erklære som en forudsætning, at den hellige skrift er klar og entydig. Og det er den jo netop, fordi den er gudgiven. Og nu kommer så spørgsmålet. Er kusken Gud eller Satan, eller er mennesket sin egen kusk? Er mennesket sin egen herre? Nu kan vi starte med at spørge, hvad er synd? Og det mest almindelige ord, eller græske ord for synd, det betyder at ramme ved siden af målet. Og det er netop på grund af synden, at vi rammer ved siden af Guds mål med os. Guds mening var, at vi skulle leve i fællesskab med ham, men synden skiller os fra Gud. Synd er dybest set vantro, det vil sige mistillid til Gud. Ud af denne mistillid, så springer alle de syndige handlinger. Vi handler imod Guds vilje, vi bryder hans bud. Vi stoler ikke på, at Gud vil os alt godt, når han siger, du må ikke, du skal. Ligesom Eva ikke stolede på Guds godhed i hans forbud. Men træet til kundskab om godt og ondt må du ikke spise af, for den dag du spiser af det, skal du dø. Og samtidig så tager vi ikke Guds hellighed alvorligt, når han siger, du må ikke, du skal, og hvis du gør eller ikke gør, så skal du dø. Eva lod sig friste og spiste af træets frugt, og det førte til udstødelsen af Edens have. Det førte netop til det, Gud havde sagt, D-Ø-D. Gud skaber værker godt, men ondskaben kom ind i verden med syndefaldet. Og synd, det er ikke blot enkeltstående handlinger, vi kan afstå fra at gøre. Men synden er en grundindstilling til Gud, der så medfører de enkle syndige handlinger. Og denne grundindstilling er vores natur. Luther skriver i sit opgør med Erasmus på side 359. Vantro er ikke en grov og lav lidenskab, der kommer og går. Nej, vantro er netop en alt overskyggende grundindstilling, der sidder godt fast i viljens og fornuftens spor og bestemmer, hvad der foregår. Det vil sige, at vi fødes ind i denne verden som syndere. Det er jo det, David siger i Salme 51. I skyld har jeg været, for jeg blev født i synd, for min mor undfangede mig. Og i Efeserbrevet lærer vi, at vi er natur og vredens børn. Og Jesus siger til Nikodemus i Johannes Evangeliet kapitel 3, det der er født af kødet, er kød. Læser vi for eksempel et brev som Romerbrevet, så er netop arvesynden et gennemgående tema. Der er ingen retfærdig, ikke en eneste. Alle har syndet og mangler herligheden for Gud. I Adam faldt alle. Vi fødes bortvendt fra Gud ind i denne verden. Alle mennesker står strafskyldige over for Gud. Og netop på grund af synden kan Gud jo ikke have fællesskab med os. Gud er hellig og retfærdig, og Guds vrede er overalt synd. Og derfor er Guds vrede over syndere. I os selv er vi fortabte og vandrer mod den evige død. I os selv, der kan vi ikke skille os af med synden, for den er jo en del af os selv. Er arvesynden blot en disposition? Altså en mulighed for at synde? Hvor vi først står strafskyldige over for Gud, når vi bevidst og villet begår gerningssynder, handlingssynder. Det er for eksempel det, Plymouth-brødrene, som vi har en del af på færgerne, lærer. De fastholder begrebet arvesynd, men de giver begrebet et nyt indhold. Det får siden betydning for spørgsmålet om, hvorvidt menneskets vilje er fri, eller om den er trælbunden. Ifølge baptistisk lære, så er arvesynden kun en disposition, en mulighed for at synde. Og deraf følger, at den, der kun har muligheden for at synde, men endnu ikke har syndet, kan naturligvis ikke være skyldig. Og derfor taler de jo om, at børnene er uskyldige. Men er mennesket ikke skyldigt, før det har begået gerningssynder, så rejser der sig et andet spørgsmål, og det er, hvorfor rammer straffen så den skyldige? Eller den uskyldige, skulle det være. Hvorfor rammer straffen så den uskyldige? Og straffen rammer jo rent faktisk den uskyldige, der som den baptistiske lærer var korrekt. Og hvor ser vi det? Jo, hvis I havde været med sidste søndag, så havde jeg første del af en prædiken, der var bygget over min vandring på 28 kirkegårde på Falster. Det blev der to prædikener ud over. Men hvad er det, vi også ser på de her kirkegårde? Det er ikke kun, at de gamle dør. Det er ikke kun, at dem, der er kommet op i alder, dør. Det er ikke kun, at børn dør. Men det er også, at spædbørn dør. Ja. Straffen rammer rent faktisk den uskyldige, der som den baptistiske lærer var korrekt. Og dermed er Guds uretfærdighed afsløret. Hvis derimod vi alle står skyldige over for Gud, jamen så er det retfærdigt, at vi alle går fortabt. Og frelser Gud et menneske, om det så blot er et enkelt menneske, så er det jo ikke fordi, at Gud er uretfærdig mod alle dem, der går fortabt, for de får jo kun løn som forskyldt. Men det er derimod Guds nåde, at dette ene menneske blev frelst. Der er ingen, der har grund til at anklage nogen, fordi de giver en enkelt en gave. For der er jo ikke nogen, der har krav på en gave fra vedkommende. Gud har ret til at vise nåde mod hvem han vil. Gud har ret til at vise barmhjertighed mod hvem han vil. Når døden i dag rammer alle uden forskel, så er det fordi, at vi alle er skyldige. Syndens løn er døden, skriver Paulus. Først kom den åndelige død. Da Adam og Eva syndede, døde de åndeligt, og siden kom den legemlige død. Den legemlige død er en følge af frafaldet for Gud, og den rammer alle, fordi alle er borte fra Gud. Voksne dør, børn dør, fostre dør uden forskel. Arvesynden er ikke blot en disposition, en mulighed. Nej, den er personlig skyld. I Johannes evangeliet, der siger Jesus i kapitel 3, vers 36. Den, der tror på sønnen, har evigt liv. Den, der er ulydig mod sønnen, skal ikke se livet, men Guds vrede bliver over ham. Her siges der tre ting. For det første, Guds vrede er over alle mennesker, og det er uanset alder. For det andet, den, der tror på sønnen, har evigt liv. Og for det tredje, den, der er ulydig mod sønnen, skal ikke se livet. Guds vrede forbliver over ham. Det, vi skal lægge mærke til, det er, at Guds vrede er ikke noget, der først siden kommer til. Men Guds vrede er der allerede og skal forblive der. Vi taler om død i tre betydninger. For det første om den åndelige død, og for det andet om den fysiske død, og for det tredje om den evige død. Den fysiske død er jo både troendes og vantros vilkår i denne verden, og det er jo netop en følge af syndefaldet. En følge af, at vi alle står strafskyldige over for Gud. Vi er af natur åndeligt døde, og derfor dør vi også fysisk. Når den fysiske død ikke ophæves for den troende i denne verden, så er det jo fordi, at det er en falden verden. Og en evighed i en falden verden vil det ikke være alle tings genoprettelse i Kristus. Når Gud venter med alle tings genoprettelse, så skyldes det hans langmodighed, at han vil, at alle mennesker skal komme til erkendelse af sandheden og blive frelst. Hvor den troende skal opstå og indgå til evig herlighed og glæde, så skal den vantro også opstå, men gå ind til den evige død. Og den evige død er ikke det samme som udslettelse, eller med et fint ord, annihilation. Men det er den evige, endelige og uigenkaldelige fortabelse og pine, en evighed under Guds vrede og dom. Det er følgen af ulydighed mod synden. Som Guds vrede altid har været over mennesket siden syndefaldet, sådan skal Guds vrede forblive over de fortabte. Den augsburgske bekendelse udtrykker det i artikel 2, og det er artiklen om arvesynden. Og der står således, ligeledes lærer de, altså de lutherske. Og med det mener de ikke, at de lutherske har en særmening, men at vi blot lærer det, Bibelen lærer. Ligeledes lærer de, at efter Adams fald fødes alle mennesker, som er forplantet på naturlig måde med synd, det vil sige uden frygt for Gud, uden tillid til Gud og med begær. Og at denne arvelige sygdom og bryst i sandhed er synd, i det den fordømmer også nu bringer den evige død over dem, som ikke genfødes ved dåben og helligånden. De fordømmer pelagianerne og andre, som nægter, at denne arvelige bryst er synd, og som påstår, at mennesket kan retfærdiggøres over for Gud ved fornuftens egne kræfter, hvorved de forringer Kristi fortjeneste og velgerningers ære. Når der står, alle der er forplantet på naturlig måde, så hænger det jo sammen med, at Jesus er ikke født med synd. Han er født af en jomfru. Altså, mennesket er i sig selv fortabt. Det er uden Guds frygt. Det er uden tillid til Gud. Og det har lyst til det onde. Det er altså ikke bare noget, vi kommer til. Nej, det er noget, vi vil. Vi vil af natur synden. Det er vores arv. Det kødet vil, af fjendskab med Gud, Romerbrevet 8:7. Det vil sige, at det egentlig er et bedrag, når vi hører, at mennesket egentlig er godt. At når mennesket kommer galt afsted, så skyldes det forældrene, skolen, opvæksten, samfundet osv. Jamen, der er der ingen tvivl om, at alle disse forhold har afgørende betydning for et menneske. Det er ikke det, vi sætter spørgsmålstegn ved. Nej, men vi synder, fordi vi er syndere. Vi kommer galt afsted, fordi vi allerede er galt afmarcheret. Vi vil af natur synden. Vi er ikke bare svage, skrøbelige, ofre for omstændighederne, men vi er i oprør mod Gud. Det betyder så til gengæld ikke, at vi ikke er i stand til at gøre godt mod andre mennesker. Det gjorde for eksempel den barmhjertige samaritaner, og det gør mange andre rundt omkring i hele verden, der ikke er kristne. Og det er nok på det punkt, at mennesker går galt i byen, når det gælder spørgsmål om viljens frihed. En synder kan ikke andet end synde, og alt, hvad vi gør af natur, er synd. Jamen, er det ikke en god gerning, den barmhjertige samaritaner gjorde? Det afgørende her, det er skelne mellem det horisontale plan og det vertikale plan. Mennesket i forhold til Gud, og på latin siger vi coram deo, mennesket over for Gud. Og mennesket i forhold til medmennesket, og her siger vi på latin coram hominibus. Det afgørende er skelne mellem den guddommelige retfærdighed og den borgerlige retfærdighed. Skriften siger ikke, at vi ikke kan lade være med at slå ihjel. Skriften siger ikke, at vi ikke kan lade være med at bryde ægteskabet. Skriften siger ikke, at vi ikke kan lade være med at stjæle osv. Det er ikke handlinger, der kommer med naturnødvendighed. Det her handler altså ikke om skæbnetro. Vi står i et valg, og selvom det er som synder, vi vælger, ja, så kan vi vælge at leve borgerligt retfærdigt og vælge at gøre godt imod vores næste på det mellemmenneskelige plan. Der kan vi godt tale om, at vi står i et frit valg. Vil du sladre om din næste, eller vil du ikke? Vel? Det vil sige, at vi har en relativ frihed, når det gælder den borgerlige retfærdighed. Luther skriver om den borgerlige retfærdighed, og nu kommer der tre citater. Han skriver, jo, og det er jo så, jeg kan da godt komme dig i møde med den indrømmelse, og det er så en indrømmelse til Erasmus, at sådan en menneskesjæl med sin fri beslutning, nok ved sin stræben kan komme et lille stykke fremad. Selvfølgelig kan den nå frem til gode gerninger, med andre ord til den borgerlige moralske lovs retfærdighed. Men det afgørende er, at den ikke gør noget fremskridt hen imod Guds retfærdighed. Og Gud værdiger ikke dens iver et eneste blik, når det gælder spørgsmålet om hans retfærdighed. For han siger, at hans retfærdighed har sin gyldighed, uden at loven er med i det. Men så sandt loven ikke bringer denne menneskesjæl fremad imod Guds retfærdighed, hvad gavn skulle den så have af det, selvom den med sine egne gerninger og sin egen stræben, lad os bare sige, det kunne lade sig gøre, skriver Luther i parentes, endog nåede helt frem til englenes hellighed. Andet citat. Nu er vel ingen så tåbelig at tvivle på, at den uafhængige menneskeviljes drift eller stræben er noget ganske andet end tillid til Jesus Kristus. Jamen Paulus siger, at alt, hvad der uden for denne tillid, intet har at gøre med retfærdighed i Guds øjne. I alle de tilfælde, hvor noget ikke er retfærdigt i Guds øjne, må det nødvendigvis være en synd. For hos Gud bliver der ikke en mellemting tilbage imellem retfærdighed og synd. Det er enten eller. Og det tredje citat. Bemærk venligst også her inddelingen hos Paulus, når han henviser til Abrahams retfærdighed, set fra to forskellige sider. Den ene side er gerningsretfærdigheden, det vil sige den moralbestemte, borgerlig retfærdighed, altså set med samfundets øjne. Men med den sjæl bliver han ikke retfærdiggjort i Guds øjne, siger Paulus. Og men han er en retfærdig mand i menneskers øjne i kraft af den. For det andet har han i kraft af sit retfærdige levende en hædersplads hos mennesker. Men en hædersplads hos Gud har han lige så lidt som noget andet menneske i kraft af sit retfærdige levende. For hvis manden selv ikke er retfærdig, så er heller ikke hans gode gerninger et udtryk for retfærdighed, og heller ikke hans fromme flid. Og hvis alt dette ikke er retfærdigt, er det forkasteligt og hjemfaldet til Guds vrede. Og så går Luther videre til at snakke om den guddommelige retfærdighed modsat den borgerlige retfærdighed. Men når det gælder den guddommelige retfærdighed, ja, så er alt, hvad vi gør, underlagt synd. Det vil sige, at intet af det, vi gør, kan gøre os retfærdige i forhold til Gud. Selv dine og mine bedste gerninger er underlagt synd. Luther skriver, hvis en mand har mistet sin frihed og tvinges til at trælle for synden, og ikke er i stand til at ville det gode, er det så ikke noget af det rigtigste, man kan fremføre om den mand, at han ligefrem er nødt til at synde og at ville det onde. Det vil sige, når der i den hellige skrift tales i imperativer, i bydeform, så er det ikke, som Erasmus fremfører, fordi vi godt kan gøre det. Men så er det netop for at afsløre, at vi ikke kan. Det er vores afmagt, vi bliver klar over. Luther skriver, ved hjælp af loven, siger Paulus, kommer erkendelsen af synd. Han, Paulus, siger ikke, at man ved lovens hjælp afskaffer synd, eller at lære at undgå den. Hele lovens mening og hele dens kraft ligger samlet i det ene, at skaffe erkendelse, vel at mærke af syndens tilstedeværelse og væsen. Ved hjælp af dem, altså ved hjælp af bydeordene, ved hjælp af kravene til menneskerne, ved hjælp af loven, så bliver der altid tilkendegivet, hvad menneskerne er skyldige at gøre, men ikke hvad de magter at gøre, eller hvad de faktisk gør. Altså når der siges, hvis du omvender dig, så får mennesket en belæring om, hvad det har pligt til. Om 5 minutter, så får I opsummeringen. Og når man først har forstået, hvad vi har pligt til, og indset, at det magter man ikke, så kan man give sig til at søge efter, hvor man skal hente kraften fra. I Bibelen der bruges ordet omvende sig på 2 måder, på lovens måde og på evangeliets måde. I den gamle testamentlige juridiske anvendelse, siger Luther, er det et ord fra ham, der kræver retfærdighed og udsteder befalinger, og på den led lader ordet sig ikke stille tilfreds med ærlig stræben. Nej, det kræver forandring af hele livsførelsen, sådan som Jeremias hyppigt bruger ordet i et udsagn som dette, vend om hver eneste af jer fra sin onde vej. Omvend dig til Herren. Heri fordrer han samtlige buds krav indfriet. Det er da tydeligt nok. I den evangeliske anvendelse er det et ord fuld af opmuntrende trøst og guddommelig forjævelse, hvorved der ikke fordres noget af os, men tilbydes os kærligt tilgivende hjælp fra Gud, som for eksempel i salme 15, der i vores udgave er 14:7. Når Herren fra Sions fangenskab vend, lukker altså op for begge former for forkyndelse her. Såvel loven som nådens i en meget fortættet sammenfatning. Hele loven, sum af loven, findes der, hvor han siger, omvend jer til mig. Og nåden findes der, hvor han siger, jeg vil vende mig om med ansigtet mod jer. Udlagt på den nævnte måde vil det på samme tid vise sig at være sandt, at vi ikke formår at det, som bliver os befalet, og samtidig, at vi kan alt. Det første takket være vor mangel på evner og kræfter, det sidste takket være Guds nåde. Altså, når der bliver sagt et bydende ord, så kan vi det ikke i kraft af os selv. Så har vi hørt det, som loven skal høres. Når der bliver sagt et bydende ord, så giver Gud kraften os til at gøre det. Gud er årsagen. Så har vi hørt det evangelisk. Det vil sige, at den forkyndelse, der alene er appel til mennesker, den forkyndelse, der alene er appel til mennesker, når aldrig andet end at skabe modløshed og afmagt. Måske et håbløst forsøg på at gøre det umulige. Appellen er på lovens side. Evangeliet må lyde til frigørelse for det trælbundne menneske. I den augsburgske bekendelse artikel 18 læser vi om den frie vilje. Om den frie vilje lærer de, at den menneskelige vilje har en vis frihed til at udøve borgerlig retfærdighed og til at foretage et valg vedrørende de ting, der er underkastet fornuften. Men den har ikke uden Helligånden magt til at virkeliggøre Guds retfærdighed eller den åndelige retfærdighed. For et sjæligt menneske tager ikke imod det, der stammer fra Guds ånd. Men den bliver til i hjerterne, når Helligånden modtages ved ordet. Dette siger Augustin med lige så mange ord i tredje bog af Hypognostikon. Vi indrømmer, at alle mennesker har en fri vilje, der skønt den har et fornuftigt omdømme, dog ikke uden Gud er i stand til at begynde, eller i hvert fald ikke til at fuldende noget i de ting, som vedrørende Gud, men blot i det nærværende livs gerninger, såvel de gode som de onde. Med gode mener jeg dem, som stammer fra det gode i naturen, for eksempel at ville arbejde på marken, at ville spise og drikke, at ville have en ven, at ville have klæder, at ville bygge et hus, at ville tage sig en hustru til ægte, at opdrætte kvæg, at lære sig færdighed i forskellige gode ting. Kort sagt, at ville hvad som helst godt, der vedrører dette liv. Alt dette består ikke uden guddommelig styrelse. Ja, af ham og ved ham er det at begynde det at være. Med onde gerninger mener jeg for eksempel, at ville dyrke en afgud, at ville begå manddrab og så videre. Så langt bekendelsen. Og så kommer der en opsummering, og det er den, I har på papiret. Læren, den lærer Erasmus fremførte. Læren om den frie vilje i forhold til Gud er en benægtelse af, at det alene er i Kristus, at vi har vort håb og tilflugt. Det vil sige, at læren om den frie vilje fører til, at mennesker trælbindes i det bedrag, at det i hvert fald i et vist omfang, gennem sin egen indsats, kan indlægge sig fortjeneste hos Gud, som Gud belønner og regner os til fortjeneste. Det betyder videre, at nu handler vi ikke længere efter loven, fordi vi er frelst, og ånden har født det nye liv i os, der vil Guds vilje, Men vi handler efter loven, eller forsøger det, for at opnå noget hos Gud. Vi trælbindes. Vi lever da i bedrag og ufrihed. Samtidig betyder læren om den frie vilje, at det nu ikke længere er noget, Gud frelser. Men nu er det hans pligt, fordi vi har indlagt os fortjeneste hos Gud. Altså læren om den frie vilje benægter menneskets syndighed. Det er det første. For det andet, læren om den frie vilje mener, at mennesket kan gøre noget over for Gud, som Gud må belønne. Frelsen skyldes dels mennesket, dels Gud. Derfor læren om den frie vilje angriber Guds suverænitet. Læren om den trælbundne vilje, den erkender menneskets syndighed. Vi er trælle, fanger, blinde og døve og står skyldige over for Gud. Læren om den trælbundne vilje erkender, at mennesket frelses alene af noget. Og læren om den trælbundne vilje fastholder Guds suverænitet. Gud er ikke bundet, men han kan handle, som han vil. Og derfor lød det i indledningen til Luthers skrift om den trælbundne vilje. Hvis Gud er skaber, forløser og helligånd, er den fri vilje en farlig fiktion, fordi den berøver Gud den frihed, som han alene har, fordi den overflødiggør og borttager Kristi velgerning, og fordi den ophæver troens vished. Så vi vil gerne bevare troens vished, og vi vil ikke borttage Kristi velgerning, for den kan vi ikke leve under. Og vi vil ikke begynde at diktere Gud, hvad Gud skal gøre, for Gud er Gud, og vi mennesker er kun mennesker, men vi ved os netop elsket af ham.